Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună ziua, doamnelor, domnilor! Este emisiunea Educație pentru Viață. De acum ne vom întâlni la ora 12 în fiecare zi de luni. În alte ediții veți avea posibilitatea să interacționați cu noi prin intermediul numărului de telefon pe care îl voi menționa, însă astăzi este o emisiune înregistrată pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră cu această ocazie. Vorbim despre Crucea Mântuitorului nostru. Invitat în platoul emisiunii este domnul Paul Șerban, pastor. Bine ați venit!
Mulțumire, bun găsit!
Este un subiect sensibil, este un subiect frumos. Avem nevoie să ne amintim, nu doar o dată pe an, de jertfa Mântuitorului, dar poate că cel puțin o dată pe an să ne gândim la ceea ce a însemnat crucea cu tot ce a fost acest eveniment. De aceea aș încerca să facem împreună cumva un tablou, începând cu felul în care era percepută crucea înainte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Poate ne surprinde răspunsul sau dezbaterea, cel puțin în zona asta de început, în sensul că inițial crucea era cea mai înjositoare, cea mai cruntă și mai umilitoare formă de pedeapsă. La romani exista chiar o protecție pentru cetățenii romani și ei, după cum spune Cicero, și dacă un roman era legat, era o înjosire, și dacă era condamnat, dar să vorbești despre condamnare pe cruce. Și Cicero spune, nu avem cuvinte să descriem ce ar însemna un roman condamnat pe cruce. Efectiv pune puncte în citatul lui când vorbește despre cum era crucea percepută atunci. Însă pentru provinciile care erau sub puterea romană, se folosea destul de frecvent, tocmai ca să transmită un fior, autoritate, să stăpânească prin forță și în același timp să fie o lecție pentru cei care erau în zona aceasta care deranja ordinea publică. Așa se face că și evreii nu au fost scutiți, Palestina și Justin Martirul și de asemenea Trifo amintește despre faptul că poate chiar în cuvintele pe care Apostolul Pavel le folosește în Galateni, blestemat este cel ce atârnă pe lemn. Acum, dacă am vorbit și despre ambivalența, probabil subiectul va surprinde și valențele acestea. Este ceva interesant ce forță are un simbol și istoria modernă ne-a adus secvențe cu destule crampe în societate când s-au afectat anumite simboluri. Mă gândesc la faptul că inițial și svastica a fost folosită inițial de un grup de arieni care o foloseau cu un sens al bunei stări, al prosperității, ca după aceea să fie confiscată de Hitler și să aibă o altă conotație. Deci inițial s-a pornit cu o siglă frumoasă și pe parcurs ea s-a denaturat și a pierdut farmecul. La cruce însă este total invers. Vom vedea că pornim de la cel mai de jos nivel și vom ajunge la ceea ce Iisus Hristos a făcut din ea, drumul slavei.
Este emoționant să vorbim despre drumul slavei, așa cum spuneți, mai ales că, iată, aminteați despre faptul că pentru romani era o înjosire, era ceva ce nu putea fi conceput ca și formă de pedeapsă. Însă pentru Fiul lui Dumnezeu a fost aplicată această pedeapsă. Găsim profetizat acest mod de a muri a Mântuitorului?
Este foarte adânc subiectul acesta și cuprinde multe aspecte. Sper să surprindem câteva dintre ele. avem un cadru general, după care, ca și când am avea apropiat un zoom asupra unor aspecte, avem, spre exemplu, Isaia 53 descrie un cadru general în care se vorbește despre Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, om al durerii, obișnuit cu suferința, El a luat suferințele noastre asupra Lui. Este o descriere amplă la toată jertfa lui Iisus Hristos. Dar pe lângă cadrul acesta larg, avem cadre exacte, imagini exacte, chiar în psalmii mesianici, cum sunt supranumiți, de exemplu în psalmul 22, unde se amintește că fluierele picioarelor, oasele nu vor fi zdrobite. Și interesant că evangheliștii au menționat, ca și când ar fi ținut să confirme că s-a împlinit profeția, când soldații romani au venit să zdrobească oasele lui Iisus Hristos, au constatat că era mort. Au fost cumva surprinși pentru că moartea lui, dacă vom avea timp să vedem ce fel de moarte a fost moartea lui, cu ce fel de moarte a murit, în afară de moartea fizică fiind atârnat pe lemn, Iisus Hristos murise deja într-un termen, într-un scurt timp. Soldații au rămas surprinși și atunci au spus, nu-i mai strivim oasele. Sunt și alte aspecte și legate de hainele lui, cum vor arunca la sorți pentru hainele lui, de asemenea și faptul că îi vor întinde oțet ceea ce s-a întâmplat. O mulțime de aspecte care, interesant că s-au petrecut atât de condensat și din, așa cum este numită Duminica Floriilor, până în ziua răstignirii, doar câteva zile, avem o mulțime de profeții care sunt înlănțuite. Și chiar Iisus Hristos parcă începe sistematic din momentul când este întâmpinat cu osanale și apoi el vede în cadrul acesta, să spunem așa, ambivalența situației, pentru că, pe de o parte, oamenii aceștia l-aclamau, dar peste câteva zile aceiași oameni aveau să strige înfierbântați, răstignește-l.
Este tulburător faptul că Dumnezeu ne vorbește treptat, să spunem, despre ceea ce urmează în Noul Testament, însă abia când descoperim felul în care s-au desfășurat toate aceste evenimente, putem să facem mai bine legătura cu ceea ce am găsit, iată, în Isaia sau în psalmii mesianici. Ucenicii nu puteau să conceapă că Mântuitorul avea să moară. De altfel, nici nu voiau să-l lase să vorbească prea mult despre acest subiect. De ce nu acceptau sub nicio formă, până la urmă, misiunea pentru care venise?
Răspunsul direct, factura era prea mare. Deci era o notă de plată. Dacă punem în paranteză cum a venit tânărul bogat și a pus întrebarea ce să fac să moștenesc viața veșnică, Iisus îi spune renunță la bogățiile tale, vinde, dă săracilor și vei avea mântuirea, fericirea. Tânărul își face un bilanț, analizează, pleacă întristat și rămâne așa în suspans ce s-a întâmplat. Ucenicii, privind la cerințele pe care le avea Iisus Hristos, li se părea că e prea mult. Ba chiar într-o ocazie, când la cea de-a doua ocazie, când s-au înmulțit pâinile, Iisus Hristos îi testează cumva, pentru că știa că există un interes material, și pune testul acesta când el spune, voi trebuie să ajungeți ca așa cum mâncați felia de pâine și vă bucurați că trăiți. Voi trebuie să înțelegeți că viața e mult mai amplă și aveți și o dimensiune spirituală și o dimensiune a emoțiilor, a gândurilor pe care voi o reglați în relație cu mine. Și trebuie să ajungeți ca așa cum mâncați pâinea zilnic să mă mâncați pe mine. Și când a declarat lucrul acesta, unii într-un mod foarte batjocoritor au spus, e mult prea mult.
Deși erau obișnuiți cu limbajul acesta figurativ, nu doar al Mântuitorului, ci era specific învățăturilor evreiești. Cu toate acestea nu au putut să
accepte. Agenda lor era diferită. Era diferită și dacă citim, cred că în Ioan 12, în Ioan se întâmplă ceva interesant, deci poate fac aici o paranteză. Ioan are, este surprinzător că jumătate din Evanghelia lui Ioan este în 3-4 zile. 3-4 zile din viața lui Iisus înseamnă 10-12 capitole. Deci mie mi se pare foarte potrivit cu ce spune Ioan, că el n-a scris toate lucrurile, că dacă le-ar fi scris pe toate. Păi dacă din 3 zile a scris jumătate de Evanghelie și dacă mai găsești și câte o reminiscență, gen Faptele Apostolilor 10:25, dacă nu greșesc, unde zice că căci așa cum a zis Mântuitorul, zice Luca, și Luca nu menționase în Evanghelia pe care a scris-o și nici ceilalți evangheliști o vorbă așa de frumoasă, și anume, e mai fericit să dai decât să primești. Nu apare în Evanghelii, apare de-abia în Faptele Apostolilor și uneori când cineva întreabă, da, de ce avem 4 Evanghelii? Păi uite că sunt 4 și tot vorba lui Ioan, tot nu s-au spus toate. Dar ce este interesant că în această prezentare condensată, Ioan surprinde o mulțime de aspecte și vreau să mă refer la faptul că și în Marcu și în Ioan apare discuția Iacov și Ioan când cer, fac așa o rezervare dintr-o anumită prudență, știind că va fi competiția, vor fi prea mulți pe loc, pentru că ei avea o viziune omenească despre ce înseamnă puterea, ce înseamnă guvernarea, cum să guverneze Iisus. Și când vorbea despre cruce, așa cum ați amintit mai devreme, păi Petru chiar a luat
să
așa pe scurtătură și a spus, da nu, cum așa, deci fără cruce nu se poate, o scurtătură. Și atunci Domnul Hristos trebuie să corecteze lucrul ăsta și să spună că el a venit precis pentru lucrul acesta. El, vom vedea cum la un moment dat tot Ioan declară, când a venit grupul acela de greci ca o rază de speranță pentru Domnul Hristos, chiar înainte de răstignire, spune că el s-a întors cu fața hotărât spre Ierusalim.
Ce vreți să spuneți ca o rază de speranță prin prezența grecilor?
Prin faptul că, așa cum aminteam mai devreme, mulți au zis, hai să plecăm, pentru că nu-i de noi ce ne cere, mult prea mult, faptul că ucenicii nici ei nu înțelegeau și, așa cum menționam, aveau altă viziune și vin la Domnul Hristos chiar în pragul răstignirii, vin să ceară ca să li se rezerve și lor locuri acolo. Și interesant că Domnul Hristos în contextul ăsta vine și încheie pasajul. Evangheliștii au un stil dramatic foarte captivant. Trebuie văzut uneori cu atenție Biblia citită așa ca să înțelegem aspectele astea. Deci se începe pasajul cu cerința lor ca să fie la stânga și la dreapta și apoi finalul se termină, eu am venit ca să slujesc, nu ca să mi se slujească. Cu alte cuvinte, corecția pe care o face Domnul Hristos zice, fiți atenți că eu sunt norma și eu sunt loial cu mine. Așa cum menționează și în ocazia de joi, pentru că tot în înlănțuirea acestor evenimente, Domnul Hristos spune, deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, am fost umil cu voi, v-am spălat picioarele, în ciuda faptului că Petru nici nu este dispus să spele picioarele, nici nu este dispus să fie slujit, pentru că și a te lăsa slujit înseamnă tot eleganță, tot slujire. Și atunci Domnul Hristos îi spune, fii atent că nu-i de negociat, dacă nu vezi lecția asta, tu nu poți să vezi împărăția. Și încheie Domnul Hristos și spune, voi mă numiți Învățătorul și bine spuneți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, am făcut aceste lucruri, voi sunteți datori. Și lecția superbă de aici este că Iisus Hristos niciodată nu cere ceva fără ca mai întâi să facă El.
Să fie un exemplu.
Este loial cu sine. El, ceea ce cere, El prezintă norma. Am mai văzut încă școli pe care scrie, așa cum scria altă dată, au rămas probabil scrisul câte o placă, școala normală. Adică școala unde se stabilește norma. Cum se spune corect gramatical, este, sunt, norma este acolo. În școala aia se stabilește norma. Iisus Hristos stabilește norma aici și spune, eu am venit ca să slujesc, nu ca să mi se slujească. Și face corecția lor față de filozofia, viziunea pe care o aveau ei și cerințele pe care le aveau cu rezervarea pe care o doreau.
Da, iată, cumva ați făcut trecerea către o altă întrebare pe care o aveam pregătită, felul în care Mântuitorul privea crucea. Spre deosebire de ei, spuneați că era totul mult prea departe de felul în care priveau ei lucrurile. peste așteptările lor, peste puterea lor de imaginație, mai bine zis, dar Mântuitorul știa foarte clar care este rolul său, care este misiunea, și i-a pus într-un contrast izbitor cu ceea ce știa el că se întâmplă și cu ceea ce gândeau și credeau ei, sau i-a lăsat pur și simplu să conștientizeze pas cu pas?
E o artă, o mare pedagogie pe care o folosește marele învățător, pentru că am putea să spunem că este o adevărată parabolă, cum ia acest obiect al rușinii și îl transformă încet, încet într-o siglă pe care o vedem pusă în forme de bijuterie, în formă de la biserică sau oriunde. Este atât de captivant cum ucenicii au ajuns să fie prinși de subiectul acesta, pentru că dacă ar fi să vorbim de martirii de mai târziu, unii dintre ei chiar au dorit ca această cruce, care altădată era atât de odioasă, acum să fie cu o anumită identitate, cu o anumită particularitate, și avem la trecerea de nivel crucea Sfântului Andrei pusă în formă de X, sau avem crucea Sfântului Petru pusă invers, cu cap în jos. Deci oamenii ăștia efectiv și-au revoluționat viața și s-au legat de obiectul ăsta al rușinii.
Este simbolul creștinismului, de altfel, da?
Da. Metamorfozarea și să se ajungă până la cum avem astăzi, chiar ca într-o competiție a recordurilor. Crucea de pe Caraiman este trecută în cartea recordurilor. Crucea din Polonia este, cred că, mai mare decât cea din Brazilia. Cea din Brazilia, capul lui Iisus Hristos, este făcut de Grigore Leonida, un român. Deci, aceste elemente au făcut ca elementul, crucea lui Iisus Hristos, să devină o atracție nu doar așa pentru turiști, ci, așa cum amintea, să devină sigla ceea ce creștinismul este definit și recunoscut și de un necunoscător al Scripturii.
Din păcate, putem să rămânem doar la acest simbol și să nu mergem mai departe la semnificația pe care o are, la profunzimea care ne răscolește, care ne transformă. Este ceva de neînțeles pentru noi, clar, ceea ce s-a întâmplat, cum putem să vorbim despre mântuire prin cruce. Tindem să lucrăm și noi în direcția aceasta, în calitate de creștini, să mai facem ceva, să facem și noi puțin bine, să credem că ajutăm cumva să fim salvați. Însă nu știam sigur dacă să trec peste acest punct pe care l-aveam anterior, legat de percepția ucenicilor și despre Iuda, și să merg direct la partea aceasta care ne emoționează și nu doar, care ne motivează și uneori ne face să interpretăm poate că greșit lucrurile, însă aș vrea să vă întreb și despre Iuda, chiar dacă este un subiect poate care merită mai mult timp discutat. V-am întrebat la un moment dat dacă despre moartea Mântuitorului este profetizat. Descoperim aceste profeții în Vechiul Testament. Iuda avea vreo șansă să nu fie el cel care îl vinde pe Mântuitorul? Facem imediat legătura între aceste profeții și felul în care avea să se petreacă vânzarea Mântuitorului cu, nu știu, poate că spunem noi, destinul unuia dintre cei apropiați.
Am putea să introducem, ne-ar ajuta dacă îl introducem și pe un alt ucenic, Petru. Care și el a primit o soartă din partea lui Iisus Hristos când i s-a spus, vezi, va cânta cocoșul și te vei lepăda. Uh-huh. Și de ce la unul se spune ce se va întâmpla și rezultatul este diferit, la celălalt, ba chiar la Iuda, sunt mult mai multe elemente care creează, pe de o parte, și adresabilitate directă, când ucenicii își dăteau coate și se întrebau, dar cine o fi, dar tu îți dai seama cine este și ce se întâmplă într-o atmosferă foarte tensionată, și puțină agitație, Iuda și el aude ceva despre cel care îl va vinde pe Iisus, cu urechea ciulită, până la urmă întreabă și el cine este. Iisus Hristos spune, cel care va întinge primul cu mine este servit primul, ca o favoare pe care o face Iisus Hristos. Și am putea spune că a fost în atenția lui Iisus Hristos, despre Ioan se spune chiar în pasajul din Ioan capitolul 12-13, se menționează că a stat cu capul pe pieptul lui Iisus și ne întrebăm, Iuda ar fi avut ocazia asta sau se spune undeva că a făcut vreo observație, de ce nu mă lasă și pe mine să stau așa? Pentru că putem argumenta că din partea lui Iisus Hristos au fost o mulțime de semnale pe care le-a dat în dreptul lui Iuda.
Da, este adevărat. Observăm că Iisus face aceste, cumva citește sau face previziuni cu privire la ceea ce se va întâmpla în noaptea aceea. Însă, despre Iuda citim în pasaje din Vechiul Testament, cumva în Zaharia, da, despre faptul că va fi vândut cu 30 de arginți. Și așa s-a întâmplat în cazul lui Iuda. Cu alte cuvinte, și cred că mai sunt și alte amănunte, cu alte cuvinte, nu doar ceea ce a citit Iisus din gândurile lui Iuda din seara aceea, putem spune că face parte din puterea
de cunoașterea
lui Dumnezeu, dar din Vechiul Testament, faptul că erau scrise niște lucruri este mai mult decât...
Bun, mulțumesc. Deci apar doi poli care aparent sunt în contradicție. Pe de o parte, atotștiința lui Dumnezeu, pentru că avem cu mult timp înainte relatat că va fi vândut, avem vânzătorul care intră în scenă și profeția făcută și întrebarea este, păi dacă era făcută profeția și cineva trebuia să-l vândă și de fapt Iuda împlinește planul lui Dumnezeu că oricum trebuia să fie mântuitorul și așa mai departe. Da și nu, pentru că atotștiința lui Dumnezeu, așa cum istoricul prezintă trecutul, Dumnezeu are capacitatea să prezinte viitorul. De fapt, la El nu există trecut, nu există prezent, nu există viitor. Pe El nu-L surprinde ceva din viitor. El știe, ne cunoaște, de când ne-am născut, ne știe, atotștiința lui Dumnezeu însă nu vine în conflict cu liberul arbitru. Dacă le punem în conflict, atunci avem probleme. Și calvinismul a făcut ca Max Weber să scrie o carte întreagă despre sociologie, cum calvinismul a ajutat capitalismul. De la ce? Tocmai de la predestinație. Pentru că dacă omul gândește că Iisus Hristos mi-a stabilit că sunt pierdut sau salvat, el rămâne efectiv alimentar și spune, păi oricum, degeaba mă chinui să fac ceva, pentru că ce mi s-a scris pe frunte, aia este. Și atunci capitalismul a absorbit teologia aceasta, etica calvinistă, în sensul că unii cu o filozofie păguboasă babiloniană au gândit că dacă oricum voi fi pierdut, măcar să-mi trăiesc viața asta, și atunci au capitalizat viața aceasta, sau ceilalți care, într-un mod pozitiv, au gândit că dacă voi fi mântuit, păi voi face tot ce pot mai bine ca să mă bucur și aici pe pământ, să mă bucur și acolo, și capitalizarea lor venea ca o aprobare din partea lui Dumnezeu că eu sunt bogat și chiar vedeau bogăția ca o aprobare divină că eu voi fi mântuit. Și așa s-a dezvoltat și a înflorit și are o carte superbă care e de referință în sociologie.
Evident că subiectul acesta este mult mai vast.
Mai îngăduiți-mi doar puțin. Deci în capitolul 12, ca să vedem că avem atot știința lui Dumnezeu și avem și libertatea de alegere a lui Iuda. Sunt semnale care nu pot fi ignorate, că Iuda, în prezența lui Iisus Hristos la cina Domnului, a avut un fior și a avut o dilemă. Ce fac? Voi continua? Am vorbit deja, am stabilit prețul. Să-mi văd de treabă, să renunț la ce am stabilit sau să-mi văd în continuare? Ce a făcut ca Iuda să încheie în forma în care a încheiat? Spuneam despre evangheliști ca un stil dramatic și iată cât de interesant prezint în capitolul 12. Maria toarnă mir și evanghelistul prezintă și cât a costat parfumul acesta de nard curat.
Munca de pe un an întreg.
Munca pe un an de zile. Cât a costat Domnul Hristos? Prețul unui sclav. Și dacă Iuda, care era acolo, și interesant că zice Ioan este singurul care menționează că a făcut această corecție Iuda, e o risipă mult prea mare. Cu banii aceștia puteam să dăm la săraci. Dacă Ioan se oprea aici, lucrurile păreau, îl reabilitam pe Iuda, adică îl vedeam ca o victimă a profeției. Păi, dar omul ăsta a fost un om de caritate, un bun creștin, uite ce ar fi vrut să facă, ce idee avea și... Însă Ioan trage cortina și spune, el spunea așa nu pentru că ar fi făcut ceea ce a spus, ci pentru că era un hoț. Dacă Ioan, care era colegul lui, știa că era un hoț și ne spune lucrul ăsta, înseamnă că hoțul ăsta avea un plan paralel cu ce se întâmpla și la cina Domnului. Adică el pe de o parte stabilea prețul cât costă Iisus Hristos, negocia, pe de altă parte venea și se făcea interesat ce înseamnă pâinea, ce înseamnă spălarea picioarelor și juca pe două variante. Pilat este și el foarte aproape de ecuația aceasta și ambivalența pe care a trăit-o și Pilat când soția îi spune să n-ai nimic de a face cu el și în același timp vrea să mulțumească și mulțimea și în același timp vine și spune că este nevinovat. Joaca aceasta era menționată de Iisus Hristos, să nu iubiți lumea, nici banii, pentru că sunt dileme care încurcă.
Și totuși rolul lui Iuda era de a administra fondurile pe care le avea grupul Mântuitorului, iar ceea ce spuneați despre ce a sesizat Ioan, cu siguranță mult mai târziu și-a dat seama Ioan că Iuda era duplicitar. La început ei îl apreciau pentru că era cel mai școlit dintre ei. Întrebarea înainte de pauza muzicală pe care o vom oferi telespectatorii și ascultătorilor noștri este dacă Iuda avea șansa să fie mântuit sau dacă a murit Mântuitorul și pentru el.
Moartea lui Iisus Hristos între tâlhari, faptul că este răstignit în forma cea mai odioasă, ajunge practic în fundul iadului, stă între tâlhari. Un tâlhar de acolo are șansa și primește asigurarea mântuirii. De ce n-ar fi avut și Iuda, care a fost mult mai aproape decât tâlharul ăla? Pe de altă parte, repet, nimeni nu l-a exonerat, nimeni nu l-a încurcat în ce privește folosirea liberului arbitru. Faptul că a fost mai mare provocarea banilor, a relațiilor cu ceilalți sau dezamăgirea lui, există și varianta că el într-un curent cu filozofia zeloților ar fi vrut ca Iisus Hristos chiar prin sărutul acela care pare prietenesc, dar e de fapt un semn de trădare, el ar fi crezut că măcar în ultimul ceas se trezește și încearcă să facă o reformă. Într-o ocazie chiar au vrut să-l pună împărat cu forță, au spus e bun, ar avea niște magii, niște puteri, dar trebuie puțin stimulat. Iuda a fost dezamăgit că Iisus Hristos n-a răspuns pe gândirea lui și pe stilul zelot de a face o revoluție și de a răsturna jugul roman. Și varianta crucii i s-a părut umilitoare, pentru că, așa cum am spus, în gândirea de atunci, crucea nu părea să fie cea care va aduce biruința și cea care împăratul Constantin mai târziu avea să o pună pe scut, pentru că a primit și el viziunea că va fi biruință prin cruce.
Este greu ca ochiul omului să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu, mai ales când poate că ai deja ideile tale, convingerile tale și drumul pe care tu l-ai trasat foarte clar. Revenim, doamnelor, domnilor, după o audiție pentru a continua subiectul nostru.
Să salveze lumea de păcat.
revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Suntem alături de pastorul Paul Șerban. Iată, înainte de pauza aceasta muzicală, am spus că este greu ca noi să înțelegem care este viziunea lui Dumnezeu, pentru că noi avem planurile noastre și cumva întrebarea ar fi: de ce crucea?
Există un verset, cred că apare în cântarea lui Simeon, când Iisus este adus la templu, și un verset care a străpuns inima Mariei, în Luca la capitolul 2 cu versetul 34, Simeon a zis: copilul acesta este rânduit pentru prăbușirea și pentru ridicarea multora în Israel. Prăbușire și ridicare. Aceeași cruce pe unii îi ridică, pe alții îi prăbușește. Există ceva similar în temnița lui Ioan, când Ioan, cel mai mare care s-a născut din femeie,
după cum spune Mântuitorul,
are și el dilema lui. O fi, n-o fi, mai vine Iisus, nu mai vine, dilemele noastre, se pot regăsi în dilema lui.
M-am înșelat eu că este
și
el.
Hristos îi trimite parola și parola sună cam așa: duceți-vă și spuneți lui Ioan, ferice de acela care nu va găsi în mine un prilej de potignire. Și cred că a tresărit inima lui Ioan mai mult decât de bucuria că șchiopii aleargă, orbii văd și toată misiunea și încredințarea că Iisus este Mesia. De ce? Pentru că Ioan era în momentul când să se potignească. Și mari oameni au trăit dilema asta, iar faptul că Iisus recunoaște că el, crucea lui, drumul lui, are această provocare, cumva limpezește în mintea lui Ioan dilema de ce are frământările astea. Cu siguranță că, așa cum am prezentat la început, crucea fiind în zona disprețuită din vremea aceea, ca să fie adusă pe un traseu al slavei, adusă de Iisus Hristos, prin faptul că modul cum s-a comportat, încât Pilat a rămas uimit, chiar dacă neputincios și spălându-se pe mâini încearcă să se desvinovățească, chiar dacă soldatul roman a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, o mulțime de semne care s-au petrecut, lumina stinsă la templu, tot ce s-a întâmplat, perdoa ruptă, semnele acestea, au fost o pleiadă de evenimente care au descris un viitor pe care Iisus Hristos îl contura înaintea ucenicilor prin cruce. Acum, ca omul să înțeleagă dimensiunile crucii și să aplice în viața lui, nu este ușor, pentru că Apostolul Pavel spune: am fost răstignit. Dacă ne gândim, Mel Gibson, spre exemplu, a fost întrebat după ce a rulat filmului și a spus: nu e prea multă violență, de unde ai luat? Că în Biblie parcă nu sunt relatate toate scenele. Și el a zis: mie mi s-a părut că a fost puțină față de ce a fost în realitate. Pentru că el spunea că au fost alte surse din vremea aceea în care, într-adevăr, violența pe care a prezentat-o el acolo se manifesta la crucificare. Apoi, faptul că noi suntem chemați, chemarea lui Iisus Hristos este o chemare ca noi să murim. Noi, care suntem cu pornirile cum le aveau ucenicii, și Apostolul Pavel spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ori asta înseamnă un preț destul de mare.
Am întrebat mai devreme și am făcut doar o paranteză spunând că revenim. Dacă este adevărat că noi simțim adesea nevoia de a mai face ceva, ca și cum crucea Mântuitorului nu este suficientă.
Există, pe de o parte, o bucurie, este ceva intrinsec atunci când Hristos ne-a făcut favoarea mântuirii ca noi să nu mai fim aceiași oameni. Pe de altă parte, există și o capcană a legalismului care pândește de prea multe ori și Iisus Hristos spune că la judecată vor fi mulți în ziua aceea care vor striga și vor spune: dar noi am fost oameni cu minți, am fost morali, noi am făcut lucruri deosebite. Și pe Iisus Hristos nu-L impresionează lucrurile astea, pentru că noi nu-L impresionăm cu faptele pe care le facem noi. El spune că ni le-a pregătit dinainte ca să umblăm în ele, sunt fapte ale Harului Său, Apoi, chiar în Predica de pe Munte, Domnul Hristos sublinează faptul că noi suntem lumina lumii, trebuie să orientăm lumea asta în întuneric, să dăm gust, voi sunteți sarea pământului. Și apoi amintește că oamenii văzând comportamentul vostru, faptele voastre, ce să facă? Să ne aplaude pe noi? Așa cum
să slăvească pe Dumnezeu.
Să slăvească pe Dumnezeu.
Da, este o provocare aceasta.
Și cum spune acolo în parabolă, și după ce ați făcut toate aceste lucruri, să spuneți cu umilință, am făcut ce eram datori.
Și mai este un mesaj care ne dă mult de gândit, și anume că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Atunci, ce fel de fapte să faci, dacă nu bune, pentru că ele sunt ca o faptă, ca o haină mânjită, ca o haină murdară, atunci...
Bine, în momentul în care, așa cum menționam, faptele sunt analizate înaintea lui Dumnezeu, pentru că judecat, noi spunem că suntem mântuiți prin credință, dar judecata se va face după fapte. Deci faptele și-au un rol determinant în sensul că ele sunt roade ale credinței. Un om care este mântuit nu poate să nu trăiască în moralitate, să-L iubească pe Dumnezeu și, așa cum spuneam, că Iisus Hristos este loial cu sine. Adică El nu face ceva și fiindcă e Dumnezeu și n-are cine să-L judece, deși în cartea Apocalipsei spune a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, și în sensul că El judecă lumea și în sensul că El spune judecați-mă, uitați cărțile, judecați-mă, analizați-mă. Deci e loial cu sine și ne cheamă pe noi să ne comportăm așa. Pe de altă parte, atunci când faptele sunt considerate meritorii, așa cum a fost o perioadă când se și cumpăra, se făcea, deci e perioada în care erau penitențe și era o mare afacere în istoria, în perioada Evului Mediu Întunecat. Însă, așa cum menționam la judecată, oamenii aproape că s-ar certa cu Dumnezeu că ei au făcut ceva pentru mântuire. Nu există așa ceva. Este un fals. Iisus Hristos a făcut totul. El, Lui datorăm, El ne-a creat, ai Lui suntem, El a făcut mântuirea, faptele sunt pregătite de El, iar noi cu umilință îl respectăm pe El și îl adorăm pe El când facem lucrul ăsta.
Partea ultimă a emisiunii, cumva și titlul ne sugerează faptul că avem impresia că și noi avem crucea noastră. Nu știu dacă este o impresie sau este un mesaj pe care să-l înțelegem din Sfânta Scriptură.
Există apeluri directe din partea lui Iisus Hristos. Cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să vină, să ia crucea și să mă urmeze.
Dar nu vom face la fel ca Simon din Cirene, care a purtat crucea.
Este de menționat că nu vorbim despre crucea fizică, ci vorbim despre o cruce morală. Deci asumarea gândirii specificului și identității. Spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, cred că 21, în partea finală a capitolului, zice, cei ce sunt ai lui Hristos au o identitate, sunt ai lui Hristos și au răstignit firea pământească. Ori asta ce înseamnă? Hai să citim ce înseamnă, pentru că nu putem rata. E fabuloasă ideea asta. Roman capitolul 6 cu 10. Fiindcă prin moartea cu care a murit El, a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Și prin viața prin care trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Deci Iisus Hristos a murit față de păcat. Apostolul Pavel preia imaginea asta și spune păcatul să nu mai domnească. El îl prezintă păcatul personificat ca și când stă pe tron și zice du-te și bârfește, du-te și fumează, du-te și bate copiii, du-te și îmbate-te. Sunt păcate, păcatul stă pe tron și comandă. Și oameni care sunt dependenți, efectiv, păcatul domnește în viața lor. Se întâmplă. Deci, nu că se întâmplă, e imaginea pe care Biblia o descrie.
Da, deci firea aceasta ne dictează ce să facem.
Moartea acestui șef al nostru, pe care noi l-am pus acolo, prin formele în care ne-am dat acceptul să punem toate aceste adicții, păcatul dictează în viața noastră. Așa cum Iisus Hristos a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, și trăiește pentru Dumnezeu, spune, noi trebuie să avem aceeași experiență. Păcatul să fie mort și noi să trăim viața noastră pentru Dumnezeu.
Bun, dar la fel spune că această cruce nu este o cruce grea. asta, dacă mi-amintesc bine, vorbeați despre că cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și jugul meu nu este greu, sarcina mea nu este ușoară sau crucea aceasta nu este grea. Avem totuși uneori ideea că atunci când suntem în cea mai mare greutate și simțim această povară, facem ceva pentru Hristos. Deci asta e crucea mea și merg mai departe pentru că așa mi-a dat Dumnezeu crucea.
Am întâlnit uneori confuzia pe care Biblia nu ne lasă să o păstrăm, și anume că dacă cineva, spre exemplu, nu s-a abținut de la dulciuri sau un stil de viață mai dezordonat și a dobândit o anumită boală, un diabet sau știu eu, și când întreb ce face, uite, mă lupt cu diabetul, asta e crucea mea. N-are nicio legătură diabetul și crucea. Pentru că o boală, indiferent că e genetică, indiferent că e moștenită, că e dobândită, aia nu e cruce. Crucea înseamnă următorul lucru. Fiul lui Dumnezeu, care era în ceruri, a părăsit cerul și a venit aici pe pământ în fundul iadului, așa cum am spus. A luat crucea cel mai de jos punct și a făcut din el drumul slavei. Deci eu, care am două haine, să nu stau cu două haine. Să dau și celui care este dezbrăcat, să-l învelesc, să-l acopăr și să fac ceva încât să-mi asum ca din confortul meu să îmbogățesc pe ceilalți. Hristos, care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească. Și macedonienii, când au prins ecuația asta, aproape că l-au mustrat pe Pavel, cum ne-ai ocolit pe noi, și Pavel spunea, hai că sunt mai sărăcuți, lasă-i. Nu, noi vrem să fim părtași la ceea ce a făcut Iisus Hristos. Hristos ne-a îmbogățit pe noi. Din sărăcia noastră, Lucie, ne-am dat pe noi înșine. Apostolul Pavel comentează despre lucrul ăsta. Astea sunt aplicații foarte directe pe care le putem înțelege. Și confuzia că o boală, o problemă, o suferință, o încercare, un accident, astea nu au legătură cu crucea lui Hristos. Ele sunt încercări, dar ele nu au spiritul pedagogic în ce privește morala crucii lui Iisus Hristos, care ține de o anumită atitudine în formarea unui caracter asemenea lui Iisus Hristos. E adevărat că încercările acestea sunt și ele poate pedagogi, poate au un rol încât, cum zice Petru, fraților, să vă bucurați. De ce? Pentru că prin suferința voastră, dacă Iisus Hristos, întemeitorul nostru, a suferit pe nedrept, suferim și noi. Nu avem explicații de ce suferim. Nu înțelegem totul, dar avem o explicație, devenim părtași lui Iisus Hristos.
Deci nu avem nevoie de suferință pentru a fi mântuiți, pentru că dacă asociem crucea Mântuitorului cu a noastră cruce, spunem că iată, avem nevoie de suferință ca să fim mântuiți. De aceea trec pe aici, pentru că altfel nu aș fi salvat. Spuneți că sunt doar pedagogi suferințele.
Nu avem rol meritoriu, poate asta ar fi expresia, dar subiectul, doar dacă amintesc experiența lui Iov, Iov a suferit având chiar o teologie strâmbă, spunând și ceva de genul Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat și totuși l-a iubit pe Dumnezeu. Poți să ai anumite stângăcii într-o înțelegere despre Iisus Hristos și totuși să prinzi esența și să trăiești ceea ce trebuie pentru El.
Ați început vorbind despre faptul că acest instrument care reprezenta și era o tortură a devenit slavă. Pavel spune la un moment dat, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos. Ce vrea să spună de fapt Pavel?
Păi vrea să spună că mulți se lăudau cu glosolalia, că vorbesc în limbi, alții se lăudau că sunt speaker foarte buni, se lăudau cu profețiile lor. Apostolul Pavel găsește ceva și nu se abate de la drumul ăsta, pentru că și când se duce în Corint, spune, eu n-am avut de gând altceva decât să vi-l predic pe Iisus Hristos. Și această magistrală pe care el s-a angajat era practic cea care cu siguranță a cuprins și alte aspecte, pentru că el ne dă și lecții despre diferite aspecte în formarea bisericilor. Însă spune că acesta este punctul central în tot ce înseamnă teologia. Iisus Hristos, El răstignit.
Suntem chiar la final. Ce schimbă crucea sau cum schimbă crucea lui Hristos? Modul nostru de a vedea viața, de a ne raporta la viață, la lume.
Sper să prind două, trei versete dintr-o pleiadă de versete care ne-ar arăta ce înseamnă. Iată în Evrei, capitolul 12, cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos, care pentru bucuria ce-i stătea înainte, ce a făcut? A suferit crucea, a disprețuit rușinea. Crucea asta însemna rușine. N-a contat. De ce? Bucuria slavei viitoare a bătut crucea. Asta este ecuația lui Iisus Hristos, pe care au luat-o apostolii și au folosit-o din belșug. Atunci când o găsim pe aceasta, o vom vedea peste tot. La Roman, capitolul 8, Pavel spune că suferințele de aici nu se pot pune în comparație cu slava viitoare. Și încă un pasaj superb pe care îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 4, cu 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat și nouă inimile. Cu ce scop? Ca noi, prin trăirea noastră, să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Este superbă aplicația pe care o face Pavel. Dumnezeu la creațiune era haos, așa se descrie la început, apele întinse și Dumnezeu vine și spune, până aici apele, aici uscatul, aici păsările, aici pomul, aici grădina, femeia, omul, ziua de închinare, toate sunt limitate și puse într-un cadru. Prezența lui Dumnezeu înseamnă ordine. Apostolul Pavel, înțelegând ecuația asta, vine și o prelucrează și o pune asupra creierului, asupra inimii păcătosului și spune, Dumnezeu care a zis să fie lumină în întuneric, a venit și în haosul din viața mea și vrea să pună ordine. Crucea pune ordine. Crucea este locul unde eu înțeleg că Iisus a făcut un bilanț și a zis, se merită să mă duc pentru amărâți ăștia de păcătoși. Și Iisus a zis, e bine, se merită să mă duc. Deci, ce îmi spune crucea? Că eu sunt valoros. Ce îmi spune lumea de astăzi? Prin știri, prin toate lucrurile negative. Că lucrurile vor avea un final nefericit. Și atunci, dacă vreau o gândire sănătoasă, echilibrată, crucea lui Iisus Hristos mă ajută la asta. Îmi dă o identitate, cei ce sunt ai lui Hristos și au răstignit firea pământească. Apoi îmi dă valoare, îmi dă un sens, îmi dă o direcție. Crucea, suferința, toate încercările pe care le avem, de care pomeneați mai devreme, care sunt acolo, nu le putem nega. Și slava viitoare.
Să ne bucurăm, dar, de acest dar pe care l-am primit, de crucea Domnului Iisus Hristos, să ne bucurăm de viața pe care o avem prin perspectiva aceasta a jertfei sale. Vă mulțumim, domnule pastor Paul Șerban, pentru gândurile acestea înălțătoare pe care ni le-ați prezentat în ediția de astăzi. Vă așteptăm cu drag într-o nouă emisiune. Doamnelor, domnilor, aceste pasaje ale Scripturii ne motivează să deschidem și să tot redeschidem Sfânta Carte pentru a vedea care este perspectiva lui Dumnezeu pentru noi. Haideți, pentru că, iată, ați urmărit această emisiune, în mod sigur sunteți interesați de astfel de subiecte, de ceea ce dorește Dumnezeu de la viața noastră, să luăm decizia de a-L lăsa pe Mântuitorul să strălucească în viața noastră. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!